This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
На хвалі свабоды. 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Перадача Сергія Шупы прысвечаная юбілею беларускай свабоды.
Год. У Савецкім Саюзе пад кіраўніцтвам новага генсека Гарбачова пачынаюць адбывацца эпахальныя змены. У канцы лютага, пачатку сакавіка, адбываецца 27-й з'езд КПСС. Гарбачоў называе брэжнеўскія часы эпохай застою і настойвае на правядзенні рэформы ў эканоміцы і на неабходнасці дэмакратызацыі грамадства. У траўні праходзіць з'езд кінематаграфістаў, з паліцаў вяртаюцца забароненыя цэнзурай фільмы. У жніўні адмяняюцца планы павароту сібірскіх рэкаў. У кастрычніку адбываецца амерыканская савецкая сустрэча ў Рэйкявіку. У снежні з горкаўскай ссылкі вяртаецца акадэмік Сахараў. Набіраюць імпэт, перабудова і галоснасць. Аднак галоўнай падзеяй году, а для Беларусі, мабыць, і стагоддзя, была чарнобыльская катастрофа. Сёння мы будзем прыгадваць падзеі канца красавіка, пачатку траўня 86 году разам з колішнімі і цяперашнімі супрацоўнікамі Радыё Свабода. Але спачатку мы пагаворым з нашым чародным госцем. Сёння сустрэча са слухачом, гэтым разам слухачом з-за межаў Беларусі. Пра свой досвед слухання радыё сёння распавядае айцец Александр Нацан з Лёндану.
Слухаю даволі часта, каб мець весткі і агульныя весткі, асабліва весткі з Беларусі, бо да іх хутчэй даходзяць. Таму слухаю даволі часта Радыё Свабоду. Я думаю, што Радыё Свабода, пажалуй, слухаць так некі з паловы 80-х гадоў. Раней было вельмі нават цяжка чуць у Англіі радіо, бо яна была накіравана ўсё-такі на Беларусь, і таму трэба было мець спецыяльны радыёпрыёмнік. А недзе з пачатку 80-х гадоў, асабліва калі там пачаліся цікавыя падзеі на Беларусі, правда, ўжо пачаліся розныя рухі нацыянальныя, аж да развалу Савецкага Саюзу, справа чарнобыльская, якая была вельмі блізка майму сэрцу, то я ўжо стараюся слухаць больш рэгулярна.
Айцец Александр Нацан працягне свае ўспаміны крыху пазней, а зараз звернемся да падзеяў 1986 году. Пра чарнобыльскую катастрофу і пра яе асвятленне на хвалях нашага радыё распавядае цяперашні дырэктар украінскай службы Радыё Свабода Александр Нарадэцкі.
Сур'ёзна ця навіна пра чарнобыльскую трагедію не была спрынята. Першы паведамлення, які прыйшлі від Швецыі, я памятаю. Вони були сприйняті, ну, як якась подія, вона, може, була і якась дуже значна, але для нас поки що вона складала якоїсь серйозності великої, трагічності, тим більше. Це з часом, з кожною годиною, коли ми втягалися в це, тоді приходило це розуміння, що дійсно сталося. І перше, що я пам'ятаю, був такий шок у нас, як влада реагувала, якщо Москва категорично взагалі замовчувала, Горбачова взагалі днів 20, я не пам'ятаю скільки точно, він десь вийшов на 19-й день в ефір. Щербицький 1 травня на параді, я пам'ятаю це дуже добре, демонстрував свого онука. Це через 4 дні того, після того, як стався Чорнобильський інцидент, він демонстрував свого онука, щоб показати, що ніякої паніки немає. Я от бачите, свою рідню навіть вивів на той парад і показую вам, нікуди ми не втікаємо, всі залишились в Києві. І це неправда. Багато людей тікало, звичайно. Були колосальні, я пам'ятаю, пробки на вокзалі київському. Дітей просто в вікна всовували, щоб і там десь в Москві, чи десь деінде в Росії приймали їх родичі. Це була така досить серйозна паніка. Ми включилися, що називається, відразу після перших же повідомлень, хоча оце відчуття серйозності прийшло до нас трошечки пізніше, скажімо, на другий-третій день, і ми вже тоді просто не вилазили зі студії і давали серіями передачі відгуки експертів про те, що, які можливі наслідки Чорнобильської трагедії для людей, не для влади. Тоді ми розуміли, що влада досить сильна, і вона викрутиться в будь-якому випадку. Але для людей можливі наслідки були трагічними, звичайно. І ми знаходили навіть українських лікарів в Америці. Я пам'ятаю, ми інтерв'ювали їх і подавали в ефір. Ми повинні були дати альтернативну інформацію, якої не мали люди в Києві, і в Україні, і в Білорусі також. Я пам'ятаю навіть, як клявся міністр охорони здоров'я Романенко, до речі, професійний лікар, як він клявся, що нічого такого надзвичайного не сталося. Я клянуся власним своїм здоров'ям. Будьте спокійні, все в порядку, влада контролює ситуацію. І отакі от інтонації фальшивого оптимізму, звичайно, додавали нам наснаги, тому що ми вже тоді, через кілька годин після початку, через кілька днів, тим більше через кілька днів після початку, ми вже розуміли те, що сталося з Чорнобилем і які можуть бути страшні наслідки, породжені цим випадком, цією трагедією.
Про події кінця красовика, початку травня 1986 року згадував директор Української служби Радіо Свобода Олександр Народецький.
Говорить Радіо Свобода. Дорогі радіослухачі.
На хвалі свободи. 50 годов білоруського ефіру без цензури. Год 1986. Про скільки хвилин ми вернемося до гутерки з айцом Олександром Надсоном, а зараз панорама подій у світі у 1986 році. Політика. Іспанія і Португалія долучаються до Європейської економічної супольності. Забитий невідомим шведський прем'єр Улаф Пальме. Американські самоліти бомбардують лібійські городи Триполі і Бенгазі. Після 28 років диктатури президент Гаїті Жан-Клод Дювальє утікає у Францію. Відхилений від влади президент Філіппінів Фердинанд Маркос. Наука і технологія. Терпить катастрофу при старті космічний чаунок Челленджер. У США виходить перша енциклопедія на компакт-диску. Відбувається перший у історії перельот вокол світу без дозаправки. Зонд Voyager 2 пролітає мимо Урану, дославши на Землю фотоздымки і інформацію про його спадорожники, кольці, атмосферу та магнітне поле. Література. Нобелівська премія присуджена нігерійському прозаїку і драматургу Волі Шоїнку. У 1986 році помирає заснувальник церкви Саєнтології Рон Габбард, письменниця Сімон де Бовуар, джазовий кларнетист Бенні Гудмен, кінорежисер Андрей Тарковський і письменник Хорхе Луїс Борхес. Пісня году «Status Quo – In the Army Now».
Now you remember what the dream-
А зараз знову звернемся до гуторки з айцом Александром Нацином. Отець Александр пригадує свой досвід супрацовництва з Радіо Свобода.
Мені здається, що дядя в початку 60-х годів мене попросили зробити кілька передач у релігійних, тоді я послав і послав. Тоді я ще поскольку я живу в Лондоне, еще такая техника не была, такой, как теперь, я просто написал, а там никто не читал за все годы. На ул я имел добрые отзывы относно их передач, але будучи заняты меньшими справами, я не мог протягивать это весь час. Почта уже сустракался у Радио Свобода, когда я ездил в Америку, там дал несколько интервью. А уже больш регулярна я вже даю перадачі мої асабліва релігійныя на час на каляды і на Вялікдзень недзе ад 1986 году.
Пра сваё супрацоўніцтва з Радыё Свабода распавядаў айцец Александр Нацан. А зараз зноў вернемся да чарнобыльскай тэмы. Толькі што наш украінскі калега распавёў пра тое, што адбывалася ў тыя часы ў Кіеве. Тым часам у непасрэднай блізкасці Чарнобылю знаходзіцца вялікі беларускі горад Гомель. Што адбывалася там у тыя трагічныя дні? Для мікрафону наш корэспандэнт Казімір Яноўскі.
Напрыканцы красавіка 86-го году выбух на Чарнобыльскай атамнай станцыі многім гамельчукам, да і мне асабі падаўся нейкай шараговай аварыяй. Прынамсі, такую выснову можна было зрабіць з кароценькага паведамлення ў саюзнай газеце «Известія» недзе на трэці дзень пасля катастрофы. Ніякай перасцярогі пра радыяцыю. Нібыта парваўся нейкі паравы кацёл. Маўчалі беларускія ЦК КПБ і Саўмін. Маўчаў і мясцовы абкампарты, які ўзначальваў тады Алексей Камай. 1 траўня ў горадзе, як звычайна, ладзілася многалюдная дэманстрацыя. На вуліцы вывелі тысячы школьнікаў, студэнтаў, рабочых і інжынераў прадпрыемстваў. У паветры ўжо густа віраваў радыеактыўны ёд ды процьма іншых шкодных элементаў, а ўлады вымушалі людзей дэманстраваць нейкую адданасць камуністычным ідэалам і пралетарскім традыцыям. У Брагіне і Хойніках у дадатак зарганізавалі таварыскія сустрэчы па футболу, зноў-такі дзеля заспакаення насельніцтва. Але трывога ўжо апаноўвала горад. Чуткі сачыліся з іншых крыніцаў, найперш з тых месцаў, дзе была адпаведная вымяральная апаратура, у прыватнасці з Інстытуту механікі металапалімераў. Як распавядаў ягоны навуковы супрацоўнік Юры Варонішцаў, ужо ў першы працоўны панядзелак пасля аварыі ў Чарнобылі навукоўцы губляліся ў здагадках. Прыборы зашкальвалі. Пра маштабную катастрофу паведамлялі і заходнія радыёстанцыі, у тым ліку і Радыё Свабода. У Брагінскім, Хойніцкім, Нараўлянскім раёнах ужо распачалялася эвакуацыя, а ў Гомелі зноў-такі ладзіліся на вуліцах масавыя відовішчы. Парад вучнёўскіх духавых аркестраў, тэатралізаваныя батальныя сцэны да дня перамогі на цэнтральным стадыёне Гомсельмаш. На ганаровай трыбуне сядзелі ўсе кіраўнікі вобласці, некаторыя нават з дзецьмі. Гэтак дэманстравалі гараджанам спакой і самаадданасць. Мой сябра журналіст Павел Білы, які ў нараўлянскім райкаме партыі быў на паўстаўкі яшчэ і лектарам, вывез сваіх траіх дзяцей да цешчы на поўдзень Украіны. За гэта атрымаў вымову па партыйнай лініі, бо, як казалі, у райкаме сеяў паніку. Атмасфера ўзрушэння сапраўды была вялікай. Горад напоўнены быў чуткамі, што на атамнай станцыі можа адбыцца новы выбух. Казалі таксама пра магчымую эвакуацыю нашага абласнога цэнтру ў Слонім Гарадзенскай вобласці. Але афіцыйна ўпершыню па гарадской правадной сетцы прагучала толькі перасцярога не адчыняць вокны і форткі і не пускаць дзяцей на вуліцу. У 8-й паліклініцы некі час збіраўся натоўп. Тут, падаецца, у адзінай медычнай установе не толькі ў горадзе, але і ў рэгіёне выдавалі нейкую ёдавую настойку. Мужчыны, што ездзілі ў зону, у чэргах не стаялі. У іх быў свой рэцэпт засцярогі. На 100 грамаў гарэлкі 2-3 кроплі ёду. Я і сам разы са два выкарыстоўваў такі рэцэпт. Дужа непрыемнае лекаванне, але іншага не было. У той час я працаваў рэгіянальным карэспандэнтам у газеце «Савецкая Беларусія». У забруджаны радыяцыі Брагінскі раён паехаў упершыню 3 ці 4 траўня. Пабачыўся, пагутарыў з перасяленцамі. Тады іх адсялялі як мага бліжэй. З поўдня раёну на поўнач. Супакойвалі, што гэта на трое сутак, максімум на тыдзень. Аказалася, што назаўсёды.
Пра ўспрыманне чарнобыльскай катастрофы ў Гомелі ў 1986 годзе распавядаў Казімір Яноўскі.
Гаворыць Радыё Свабода. Дарагія радыёслухачы.
На хвалі свабоды 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 1986. год у Беларусі. Адбываецца аварыя на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі, у выніку якой шмат якія раёны Гомельскай, Магілеўскай, часткова Берасцейскай і Менскай абласцей аказаліся забруджаныя радыенуклідамі. Васілю Быкаву за аповесць «Знак бяды» прысуджаная Ленінская прэмія. У горадні адкрыты дом-музей Максіма Богдановіча. У Берасці здадзены ў эксплуатацыю новы аэравакзал. Пачаўся рух на новым участку Менскага метро да станцыі «Усход». У Заслаўі заснаваны дзяржаўны гісторыка-культурны запаведнік. А зараз менскі эфір 1986 году. Начальнік роўду Жаўняк распавядае пра ўдзел супрацоўнікаў міліцыі ў працах па ліквідацыі наступстваў Чарнобыльскай катастрофы.
Выступае на 16-м пленуме Цэнтральнага камітэта Ленінскага камуністычнага саюза маладзёжы Беларусі, таварыш Ленькоў Нікалай Нікітавіч сказаў: «Высокую сознательность, безупречную организованность, мужество проявили и проявляют советские люди в связи с аварией на Чернобыльской АЭС. Это боль нашей Родины, это наша общая беда. В экстремальной обстановке четко действовали партийные комитеты и организации, советские, комсомольские и хозяйственные органы республики, и особенно в Гомельской области, где беда оказалась совсем рядом, и нужно было принимать отнюдь непростые решения, брать на себя всю полноту ответственности. В этой высокой оценке всех, кто принимал и принимает участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, есть и труд работников органов внутренних дел. В настоящее время обстановка в районе стабилизировалась. Решены вопросы с отселенным населением, осуществляется строительство жилья и других объектов культурно-бытового назначения для этого населения. В зоне отселения вахтовым методом ведутся сельскохозяйственные работы. Работа сотрудников отдела внутренних дел, можно сказать, вошла в обычное русло, хотя иногда и приходится решать задачи, связанные с ликвидацией последствий аварии на Чернобыльской АЭС».
У нашай сённяшняй перадачы, прысвечанай 1986 году, мы прыгадваем Чарнобыльскую катастрофу і яе асвятленне на нашым радыё. Пра ўспрыманне тых трывожных падзеяў распавядае колішняя супрацоўніца Беларускай службы радыё «Свабода» ў Мюнхене Ася Левіна.
Як усім вядома, дык выбух на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі адбыўся ўначы 26 красавіка 86 году. І якраз 28 красавіка праз два дні амерыканскія спадарожнікі зямлі зрабілі надзвычайныя і жудасныя здымкі. Чарнобыльскі рэактар з сарваным дахам, з яго ўздымаецца слуп дыму, а непадалёк, на адлегласці 1 кіламетру, поўная ідылія. Па рацэ Прыпяць плыве баржа, а на стадыёне нейкія хлопцы ганяюць мяч, гуляюць у футбол. Гэта значыць, што народ нічога не ведаў абсалютна. І мы таксама амаль што нічога не ведалі. Так, нейкія здагадкі былі першыя два дні. Савецкае тэлебачанне ў той дзень увечары, гэта значыць 28-га, савецкае тэлебачанне перадало ўвечары, што на Чарнобыльскай электрастанцыі адбылася аварыя, ды што пашкоджаны адзін рэактар. 29-га красавіка у аўторак ўжо і Еўропа, і Амерыка бясконца звярталіся да савецкага ўраду з пытаннямі, ды прапанавалі дапамогу, асабліва Злучаныя Штаты. Але Крэмль рабіў выгляд, што нічога не здарылася, ды ад дапамогі адмаўляўся. Маўляў, савецкія маюць свой гонар. Мы ж не ведалі, ясна было, што верыць трэба заходнім сродкам масавай інфармацыі, але і яны амаль што нічога не ведалі, яны толькі вельмі хваляваліся і ўвесь час запытваліся, што можа сказаць Масква, розныя савецкія арганізацыі за мяжой і ў Савецкім Саюзе, але ўсе яны неяк так нічога дакладнага не гаварылі. Амаль усе працаўнікі Радыё Свабода мелі дзесьці там, на Беларусі, ці на Украіне, ці на поўначы СССР, сваякоў ці сяброў, усе страшна хваляваліся, бо ўрэшце гэтая падзея ўяўляла сабой небяспеку і для Еўропы. Акрамя таго, жудасна было назіраць, як робіцца адкрытае злачынства і нічога нельга зрабіць. Мы ж ведалі, што такое савецкая ўлада, але ўсё ж такі, ведаеце, заўсёды неяк, калі здараецца нешта сапраўды сур'ёзнае і асабіста злачыннае, асабліва злачыннае, дык ну не можна паверыць, чалавек не верыць. І таму мы думалі, не, мабыць, сапраўды нейкая невялікая аварыя, і ясна, што ўсе хвалююцца, але ўсё ж нічога сур'ёзнага не будзе. Гэта недзе на трэці, чацвёрты дзень мы ўжо зразумелі, што адбылася сапраўдная аварыя, і не толькі таму, што пайшла ўжо нейкая інфармацыя і ад савецкіх уладаў, і з заходніх сродкаў масавай інфармацыі, але і таму, што мы заўсёды ўводзілі нейкі каэфіцыент хлусні. Гэта значыць, што мы ведалі, што калі савецкая ўлада, савецкія тэлебачанні і газеты гавораць, што сапраўды была аварыя, гэта значыць, можна цвёрда здагадацца, што аварыя была страшная, што аварыя была вельмі страшная, бо інакш яны проста нічога не сказалі. Так што ўжо недзе на трэці, чацвёрты дзень, калі на захад пачала прасочвацца інфармацыя, і савецкія ўлады ўжо прызналі, што аварыя была, і нават запрасілі аднаго амерыканскага знакамітага лекара ў Маскву, тады ўжо стала усім ясна, што гэта сапраўды нешта страшнае.
Пра ўспрыманне чарнобыльскіх падзеяў у беларускай рэдакцыі «Радыё Свабода» распавядала наша колішняя супрацоўніца Ася Левіна з Мюнхена. І на заканчэнне зноў слова нашаму сённяшняму госцю айцу Аляксандру Нацану. Што ён хацеў бы пажадаць нашаму радыё напярэдадні юбілею?
Я б хацеў, каб «Радыё Свабода» для рускай праграмы сталася тое, што з іншай праграмы, як чэшскай ці польскай і так далі, каб яна адслужыла сваё і каб на Беларусі быў свабоднай задачай самой Беларусі, мне здаецца. Это самае важнае. А пакуль гэтага няма, жадаю ўсяго найлепшае, працягваць далей, бо вы з'яўляеце ўсё-такі, магчыма, найлепшай крыніцай інфармацыі таго, што робіцца цяпер у Беларусі.
This is Radio Free Europe. Radio Liberty, Praha.